VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2559นะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าตนจะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของอังกฤษขณะที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์มีวาระที่สำคัญคือเรื่องอนาคตของอังกฤษว่าจะอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปหรือไม่และปัญหาวิกฤตการผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองที่เป็นปัญหาใหญ่ของยุโรปอยู่ในขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันโต้คารมกับพระสันตะปาปาฟรานซิสหลังจากที่ผู้นำสาธารณรัฐนิกายโรมันคาทอลิกให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแนวกำแพงระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกประธานาธิบดีโอบามาประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือและประกาศแผนการเยือนคิวบาในเดือนหน้าซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐในรอบเกือบ90ปีในรายงานธุรกิจวันนี้ OECD ลดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกต่างๆเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับในช่วงของรายงานธุรกิจรวมทั้งเรื่องของการช่วยเด็กที่เป็นโรคออทิสซึมให้สามารถฟื้นตัวได้รายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของวิธีทดสอบภาวะคันเป็นพิษที่สามารถให้เครื่องบ่งชี้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วส่งท้ายวันนี้นะครับรถยนต์อะไรที่ใช้ขับบนถนนจริงไม่ได้แต่มีราคาประมูลสูงถึงกว่า2ล้านปอนด์คำตอบเรื่องราวเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้นำของสหภาพยุโรปซึ่งประชุมหารือสุดยอดเป็นเวลา2วันที่กรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมมีวาระสำคัญเร่งด่วนสำหรับการประชุมครั้งนี้คือเรื่องอนาคตของอังกฤษว่าจะยังคงสมาชิกภาพอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่รวมทั้งปัญหาวิกฤตการผู้อพยพเข้าเมืองซึ่งหลั่งไหลจากทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้าไปยังยุโรปมากมายเป็นประวัติการณ์หลังจากที่เดินทางไปถึงกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษได้เตือนว่าตนนั้นไม่พร้อมที่จะรับข้อเสนอหรือข้อตกลงใดๆซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของอังกฤษนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนกล่าวว่าตนจะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของอังกฤษและกล่าวว่าเขาพร้อมที่จะบอกปัดหรือไม่ยอมรับข้อเสนอหรือข้อตกลงใดๆที่ไม่ดีพอและจะไม่เร่งรัดในการเจรจาเพื่อจะให้เกิดข้อตกลงใดๆขึ้นแต่ก็กล่าวเสริมว่าเจตนาที่ดีและการทำงานอย่างหนักนั้นสามารถจะทำให้เกิดผลที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ประเด็นเรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่อังกฤษนั้นจะต้องมีการแสดงประชามติเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าอังกฤษนั้นจะคงเป็นสมาชิกอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่ซึ่งการแสดงประชามติดังกล่าวจะมีขึ้นในปีนี้หลังจากที่มีการให้คำมั่นระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเป็นผลให้นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลอังกฤษอีกสมัยหนึ่งในด้านผู้นำคนอื่นของสหภาพยุโรปเองนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีได้ให้ความเห็นหลังจากการพบปะกับประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสก่อนหน้าการประชุมสุดยอดว่าฝรั่งเศสนั้นว่าเยอรมนีนั้นพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่จะสร้างเงื่อนไขหรือสภาพการเพื่อให้อังกฤษนั้นคงเป็นสมาชิกอยู่ในสหภาพยุโรปอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าการประนีประนอมผ่อนปรนตามคำเรียกร้องของอังกฤษใดๆที่จะมีขึ้นนั้นจะต้องไม่บั่นทอนสถานะของสหภาพยุโรปซึ่งขณะนี้มีสมาชิกอยู่28ประเทศด้วยกันครับจากเรื่องราวซึ่งเป็นประเด็นหรือวาระเร่งด่วนของการประชุมสุดยอดของผู้นำสหภาพยุโรปข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาที่สหรัฐนะครับ พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของสาธารณจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่พระองค์ทรงให้ทัศนะว่านายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันซึ่งกำลังมีคะแนนนำผู้สมัครคนอื่นๆอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์หรือชาวคริสต์สืบเนื่องจากข้อเสนอของนายทรัมป์ก่อนหน้านี้ที่ให้สร้างกำแพงกั้นตามแนวชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกทางนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพจากเม็กซิโกนั้นลักลอบหลบหนีเข้าไปในสหรัฐเคนเบรดิมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในระหว่างการเยือนเม็กซิโกในสัปดาห์นี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงได้ทำพิธีมิสซากลางแจ้งห่างจากชายแดนเม็กซิโกสหรัฐตรงกับรัฐเท็กซัสเพียงไม่กี่ร้อยเมตรนะครับและพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างประทับบนเครื่องบินมุ่งหน้าสู่กรุงโรมหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเม็กซิโกโดยได้ทรงกล่าวตอบโต้คำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันที่บอกว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสคือผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
มาก grazie Dio che ha detto che io sono politico perché Aristoteles define la persona umana come animal politico
พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณพระเจ้าที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าพระองค์คือผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะในที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนก็ไม่สามารถหลีกหนีจากการเมืองไปได้และพระองค์ก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวด้วยว่าใครก็ตามที่คิดถึงแต่เรื่องการสร้างกำแพงแต่ไม่สร้างสะพานไม่ว่าที่ไหนไม่ถือว่าเป็นชาวคริสต์และว่าจะทรงยกประโยชน์ให้กับทรัมป์เพราะพระองค์ยังไม่ได้ยินแผนสร้างกำแพงของทรัมป์อย่างจริงจังด้วยตัวพระองค์เองเพียงแต่ทรงเน้นย้ำว่าหากทรัมป์คิดจะทำเช่นนั้นจริงก็ไม่ถือว่าเป็นชาวคริสต์ทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเพรสไบเทเรียนซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์กล่าวระหว่างการรณรงค์หาเสียงที่รัฐเซาท์แคโรไลนาไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนี้ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้โดยบอกว่าการที่พระสันตะปาปาทรงตั้งคำถามหรือทรงแสดงความเห็นต่อการนับถือศาสนาของตนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องครับ
For a religious leader to question a person's faith is disgraceful. I'm proud to be a Christian and as president I will not allow Christianity to be consistently attacked and weakenedUnlike what is happening now
ทรัมป์กล่าวว่าตนภูมิใจที่เป็นชาวคริสต์และหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะไม่ยอมให้ชาวคริสต์ถูกโจมตีและถูกทำให้อ่อนแอเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าหากกรุงวาติกันถูกกลุ่มรัฐอิสลามโจมตีพระสันตะปาปาคงได้แต่หวังว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีที่สามารถตอบสนองได้ทันทีแทนที่จะไร้การตอบสนองใดๆเหมือนกับรัฐบาลสหรัฐชุดนี้คำกล่าวของพระสันตะปาปาฟรานซิสมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาจะมีขึ้นนะครับซึ่งผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังมีคะแนนนำหน้าผู้สมัครของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆโดยผลสำรวจของ Fox Newsระบุนะครับว่าทรัมป์ได้คะแนนนิยม 32% ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาตามมาด้วยสว.เท็ดครูซอยู่ที่2ที่ 19% และสว.มาโครูบิโออยู่ที่3นะครับที่ 15% ส่วนอีก3คนที่เหลือคืออดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกและเบนคาซันนั้นมีคะแนนตามมาห่างๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับพระสันตะปาปาฟรานซิสอีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องที่อาจจะยอมรับได้สำหรับการใช้วิธีคุมกำเนิดในประเทศซึ่งได้รับผลกระทบหรือถูกคุกคามโดยเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งจะมีผลต่อเด็กในครรภ์มารดาในขณะนี้ครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีความเห็นโดยแสดงความเห็นเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวระหว่างที่เดินทางกลับจากเม็กซิโกหลังการเสด็จเยือนเป็นเวลา5วันว่าการหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นความชั่วร้ายที่แท้จริงเสมอไป โดยพระองค์ได้อ้างคำประกาศของพระสันตะปาปาพอลที่6ซึ่งมีในช่วงทศวรรษที่1960ที่อนุญาตให้แม่ชีซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในทวีปแอฟริกานั้นใช้ยาคุมกำเนิดได้เนื่องจากภัยคุกคามจากการถูกข่มขืนอย่างไรก็ตามพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงกล่าวว่าทรงยืนยันจุดยืนของนิกายโรมันคาทอลิกนะครับที่ต่อต้านเรื่องการทำแท้งโดยบอกว่าการทำแท้งนั้นถือได้ว่าเป็นความชั่วร้ายอย่างแท้จริงครับอีกด้านหนึ่งวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศแผนการเดินทางไปเยือนคิวบาในสัปดาห์หน้าซึ่งในเดือนหน้านะครับซึ่งจะนับเป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่เดินทางไปเยือนคิวบาในรอบเกือบ90ปีคำประกาศจากทำเนียบขาวที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้าในสัปดาห์นี้มีการประกาศข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่จะเป็นผลให้สายการบินพาณิชย์สามารถกลับไปบินติดต่อให้บริการเชิงพาณิชย์ระหว่างสหรัฐกับคิวบาได้อีกครั้งโดยนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีโดยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งของแผนการผ่อนคลายความตึงเครียดและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาครับอย่างไรก็ตามผู้สมัครของพรรครีพับลิกันเป็นตัวแทนพรรค2คนคือวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดากับวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสซึ่งทั้ง2คนมีเชื้อสายคิวบาได้กล่าวตำหนิการตัดสินใจประธานาธิบดีสหรัฐที่จะไปเยือนคิวบาในเดือนหน้าโดยกล่าวว่าตนนั้นจะไม่เดินทางไปเยือนประเทศที่มีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์และว่าเรื่องที่ว่านี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าคิวบานั้นจะมีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยครับแต่ในส่วนของผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคของพรรคเดโมแครตเองทั้งฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ให้ความสนับสนุนท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐที่จะกลับไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาหลังจากที่ต้องชะงักงันหรือมึนตึงมาเป็นเวลาถึงราว50ปีด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่อเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการลงโทษเกาหลีเหนือที่ทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์โดยมาตรการลงโทษต่างๆมุ่งเป้าต่อผู้ใดก็ตามที่ช่วยเหลือรัฐบาลเปียงยางในเรื่องโครงการนิวเคลียร์และโครงการจรวดขีปนาวุธการโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคและการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ว่านี้มุ่งเน้นที่จะปฏิเสธไม่ให้เกาหลีเหนือนั้นได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้พัฒนาหัวลบนิวเคลียร์ขนาดจิ๋วและพัฒนาจรวดขีปนาวุธซึ่งจะเป็นพาหนะในการนำส่งหัวลบนิวเคลียร์ดังกล่าวนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นยังคงผันผวนต่อไปโดยดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวลดลง 0.25% หรือ40จุดปิดที่ 16,413 Nasdaq ลดลงราว 1% หรือ47จุดปิดที่ 4,488 Standard & Poor's ก็ต่ำลง 0.47% หรือราว9จุดปิดที่ 1,918 เช่นกันครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ปรับลดการคาดการเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเหลือ 3% จากที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 3.3% นะครับโดยระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันแย่กว่าการคาดการอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยในระยะยาวประกอบกับปัจจัยอื่นๆเช่นวิกฤตการณ์ผู้อพยพในยุโรปและภัยคุกคามด้านความมั่นคงส่วนเศรษฐกิจโลกในปีหน้านั้น OECD คาดว่าจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 3.3% OECD เรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับรายงานของ OECD คาดว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนในปีนี้จะเติบโตที่ 1.4% และ 1.7% ในปีหน้าโดยเศรษฐกิจของเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดของยุโรปนั้นคาดว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 1.3% ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐก็คาดว่าจะลดลงอยู่ที่ 1.7% นะครับอีกด้านหนึ่งครับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในรัสเซียกำลังส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคน ต้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนยากจนสืบเนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่รายได้ที่แท้จริงลดลงนะครับปัจจุบันคาดว่ามีชาวรัสเซียมากกว่า20ล้านคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนหลังจากที่เศรษฐกิจรัสเซียหดตัวลง 3.7% เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลกรุงมอสโกคาดการว่าอัตราการว่างงานของรัสเซียจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ขณะที่สำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ระบุว่า 26% ของชาวรัสเซียกำลังจะต้องนำเงินออมสะสมออกมาใช้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนะครับและบริษัทรถยนต์โตโยต้ามอเตอร์ประกาศเรียกคืนรถยนต์ 2,870,000 คันเนื่องจากปัญหาที่เข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะหลังโดยรถยนต์รุ่นที่ถูกเรียกคืนนั้นได้แก่ RAV4 และ RAV4 รุ่นไฟฟ้าซึ่งผลิตระหว่างปีค.ศ.2005 ถึง 2014 และรุ่น Vanguard SUV ที่ผลิตระหว่างปีค.ศ.2005 ถึง 2016 นะครับซึ่งรถยนต์ที่ถูกเรียกคืนส่วนใหญ่นั้นอยู่ในอเมริกาเหนือครับโฆษกของ Toyota กล่าวว่ารับทราบปัญหานี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ2ครั้งในสหรัฐและแคนาดาแต่ยังไม่มีการระบุว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปัญหาเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลังนี้หรือไม่ก่อนหน้านี้ Toyota เรียกคืนรถยนต์ไปแล้วหลายล้านคันจากปัญหาที่ถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัททากาตะของญี่ปุ่นซึ่งอาจทำให้มีเศษโลหะแตกออกมาจากการระเบิดของถุงลมจนเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้นะครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังถ้าเผื่ออยากจะติดตามรายการด้วยการฟังซ้ำหรือว่าพลาดรายการหรือฟังเป็นเรื่องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.voathai.com หรือติดตามเราผ่านทางช่องทางของ Facebook ก็ได้นะครับ VOA เว้นวรรคไทยเข้าไปให้ความเห็นหรือกดไลค์ให้เราก็จะทำให้พวกเรานั้นค่อนข้างจะยินดีและขอบพระคุณครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมกันบ้างครับ Voice of Americaผู้อพยพจากเจเมกาเริ่มโครงการช่วยเหลือเด็กออทิสติกให้พัฒนาด้านสุขภาพและทางสังคมโครงการที่ว่านี้มีชื่อว่า Life Changing Fitness Kids ซึ่งเน้นความสำคัญของการออกกำลังกายและมิตรภาพนะครับจูนโซผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับงานวิจัยชิ้นใหม่ของรัฐบาลอเมริกันชี้ว่า1ในเด็กๆ45คนที่อายุระหว่าง 3-17 ปีจะเป็นเยาวชนที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการเนื่องจากโรคออทิสซึมนะครับ1ในความพยายามที่จะช่วยเด็กๆเหล่านี้ด้านสังคมและสุขภาพเป็นโครงการของคุณริคาร์โดคันนิงแฮมผู้ที่อพยพมาจากประเทศจาเมกาและเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มLCF Kids. She's got to move over to the other side. Sorry. Wait, Emma. Yeah, Jennifer. I mean, step over, Emma. Step with the left hand.ครับคุณริคาร์โดช่วยน้องเอ็มม่าวัย18ปีที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม LCF Kids เธอป่วยเป็นโรคลมชักและออทิซึมและใช้เวลาในโครงการนี้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับ
What we do here, we help her to work on more sensory-related skill by hitting the light, but also work on our sport-related skill and our gross motor skill.
Ricardo Cunningham ริเริ่มกลุ่ม LCF Kids หรือ Life Changing Fitness Kids เมื่อ5ปีก่อนที่เมือง Falls Church รัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับเขาบอกว่าน้องเอ็มม่าได้มาออกกำลังกายซึ่งช่วยเรื่องทักษะการรับรู้จากกิจกรรมและเกมส์ที่ใช้แสงเป็นสิ่งกระตุ้นนอกจากนั้นการเล่นโยนลูกบอลก็มีประโยชน์ต่อทักษะการเคลื่อนไหวของเอ็มม่าด้วยคุณคันนิงแฮมบอกว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาริเริ่มโครงการนี้มาจากการที่โตมากับคุณป้าที่เป็นออทิซึมเขาคิดว่าโครงการลักษณะนี้ยังมีไม่มากพอในตอนริเริ่มจึงตั้งกลุ่ม LCF Kids ขึ้น ตัวเขาเองเป็นคนที่เป็นนักกีฬามาก่อนนะครับและเดินทางมาสหรัฐเมื่อ16ปีที่แล้วจากจาเมกาเพื่อศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้านพลศึกษาและวิจัยด้านสันทนาการริคาร์โดคันนิงแฮมกล่าวว่าเป็นความต้องการของเขาตลอดมาที่จะก่อตั้งโครงการลักษณะนี้ตนนั้นต้องการให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและไม่ต้องกังวลในบรรยากาศที่เด็กๆออทิซึมเหล่านี้รู้สึกสบายเด็กอายุตั้งแต่3ถึง21ปีสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งประกอบด้วยการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวและกิจกรรมกลุ่มทั้งนี้กิจกรรมต่างๆจะถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของเด็กๆนะครับ
It's like a playground. When they come here, they don't think of it as a therapy. They think of a place they're gonna go to have fun.
คุณคันนิงแฮมบอกว่าเขาต้องการให้เด็กๆรู้สึกว่าเหมือนมาเล่นไม่ต้องคิดว่านี่เป็นกิจกรรมบำบัดขณะเดียวกันคุณแม่ของน้องเอมม่าพูดถึงประโยชน์จากกิจกรรมนี้ว่า
And one of the really great benefits that we never ever anticipated was the social aspect of it and the friendships
เธอบอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ผลดีด้านพัฒนาการทางสังคมของเอมม่าด้วยคุณแม่ดอนน่าบัตเวย์บอกว่าเอมม่าได้เพื่อนจากโครงการ Life Changing Fitness Kids นี้ริคาร์โดคันนิงแฮมผู้ก่อตั้งมีความหวังนะครับที่จะต่อยอดความสำเร็จจากระดับบุคคลไปถึงชุมชนและเขาอยากเห็นเด็กออทิสติกได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคมและที่ทำงานซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความมุ่งมั่นและเต็มใจจากคนในสังคมโดยรวมด้วยเพื่อที่จะทำให้ความฝันนี้เป็นจริงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับสักครู่เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งจะมีผลต่อแม่และเด็กเช่นกันสักครู่ครับในช่วงของรายงานสุขภาพวันนี้นะครับภาวะครรภ์เป็นพิษเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการเสียชีวิตต่อทั้งแม่และทารกนอกจากนั้นการตรวจหาภาวะครรภ์เป็นพิษยังทำได้ยากอย่างไรก็ตามตอนนี้มีวิธีการตรวจแบบใหม่ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ภายในไม่กี่นาทีว่าหญิงที่ตั้งครรภ์นั้นมีภาวะครรภ์เป็นพิษหรือไม่เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นความผิดปกติที่ไม่มีใครรู้สาเหตุค่ะและเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์ราว 60% ของทั้งหมดทั่วโลกหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะผิดปกตินี้จะมีความดันโลหิตสูงและตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะหากไม่ได้รับการรักษานะคะภาวะครรภ์เป็นพิษจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการชักและเข้าขั้นโคม่าภาวะครรภ์เป็นพิษทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ราว 13% ทั่วโลกเสียชีวิตค่ะการบำบัดครรภ์เป็นพิษมีวิธีเดียวนะคะคือต้องคลอดลูกก่อนกำหนดค่ะแต่ว่าวิธีนี้จะส่งผลให้ทารกเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมากขึ้นการคลอดก่อนกำหนดยังเพิ่มความเสี่ยงแก่เด็กต่อความบกพร่องทางด้านความสามารถในการเรียนรู้และอาการพิการอย่างอื่นด้วยค่ะแพทย์สามารถวินิจฉัยภาวะครรภ์เป็นพิษได้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจพบอาการของโรคทั้งหมดเสียก่อนค่ะอย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยอเมริกันที่ศูนย์ Wexner Medical Center ที่มหาวิทยาลัย Ohio State University ในเมืองโคลัมบัสได้พัฒนาวิธีการตรวจปัสสาวะที่ช่วยแพทย์วินิจฉัยได้ภายในเวลา3นาทีว่าหญิงตั้งครรภ์เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษหรือไม่ค่ะคุณคาร่ารูดเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยชุดนี้เธอกล่าวว่าในการตรวจหาภาวะความบกพร่องนี้ทีมนักวิจัยนำตัวอย่างปัสสาวะของผู้หญิงตั้งครรภ์ไปหยดลงบนแผ่นกระดาษที่มีสีย้อมสีแดงที่เรียกว่าคองโกเรตเพื่อตรวจหาตัวโปรตีนที่มีรูปร่างผิดปกติในปัสสาวะค่ะซึ่งจะพบในหญิงตั้งครรภ์ที่เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ
Then we were able to add Congo red dye which is a dye that pathologists actually use to diagnose Alzheimer's after somebody has died
คุณรูทกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยค้นพบว่าสามารถนำสีย้อมคองโกเรตไปใช้ตรวจหาตัวโปรตีนที่มีรูปร่างผิดปกติในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์เพื่อหาภาวะครรภ์เป็นพิษได้หลังจากที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกิดโรคนำสีย้อมนี้ไปตรวจหาโปรตีนผิดปกติในสมองของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์สเพราะสีย้อมนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่จะไปเกาะติดกับตัวโปรตีนที่มีรูปร่างผิดปกติในตัวอย่างของสมองเช่นเดียวกับในตัวอย่างของปัสสาวะค่ะ วิธีการตรวจนี้มีประสิทธิภาพถึง 89% ค่ะในการทดลองทางคลินิกที่มีหญิงตั้งครรภ์ที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้เข้าร่วมถึง343คนในรัฐโอไฮโอและเนื่องจากการให้คลอดบุตรก่อนกำหนดเป็นวิธีรักษาโรคเพียงวิธีเดียวในขณะนี้คุณรูธกล่าวว่าการตรวจพบอาการบกพร่องนี้ในหญิงตั้งครรภ์จะช่วยยืดอายุครรภ์ออกไปซึ่งเป็นการช่วยป้องกันการเสียชีวิตของทารกค่ะ
Where preeclampsia is progressive sometimes you can get a little bit more time out of the pregnancy if you have the abilities to monitor the mom and the baby closely
คุณรูธหัวหน้าทีมนักวิจัยอเมริกันชี้นะคะว่าการตรวจวิธีนี้ช่วยให้แพทย์เฝ้าติดตามดูอาการของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิดเพื่อหาวิธีช่วยยืดระยะเวลาการตั้งครรภ์ออกไปเมื่อภาวะครรภ์เป็นพิษรุนแรงมากขึ้นคุณรูธนำเสนอผลงานการศึกษานี้ในที่ประชุมของสมาคม Society for Maternal and Fetal Medicine ในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทีมนักวิจัยอเมริกันที่มหาวิทยาลัย Ohio State University ได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพัฒนาวิธีการตรวจนี้อยู่ในขณะนี้โดยพวกเขาหวังว่าน่าจะสามารถนำออกไปใช้ได้ทั่วไปภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายนะครับแมนนี่บาเกียวอดีตแชมป์มวยเวลเตอร์เวทซึ่งเป็นส.ส.ของฟิลิปปินส์และกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกหลังจากที่ประสบเรื่องอื้อฉาวและถูกบอกเลิกสัญญาจากบริษัทเครื่องกีฬาไนกี้ไปแล้วนะครับหลังจากที่เขาแสดงความเห็นในลักษณะที่ดูถูกเหยียดหยามคนรักร่วมเพศกำลังประสบกับกรณีที่อาจจะสร้างเรื่องอื้อฉาวอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวันพุธแมนนี่บาเกียวนั้นได้โพสต์รูปภาพของตนเองกับภรรยาทางอินสตาแกรมโดยมีข้อความจากคัมภีร์ไบเบิลสอดแทรกหรือประกอบอยู่ด้วยข้อความในคัมภีร์ไบเบิลที่แมนนี่บาเกียวนำมาโพสต์ทางอินสตาแกรมนี้กล่าวถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันหรือระหว่างคนรักร่วมเพศโดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดและเป็นเรื่องที่น่าชิงชังและมีโทษถึงกับต้องประหารชีวิตโดยเลือดนั้นจะอยู่บนศีรษะของผู้ที่ประกอบกิจกรรมที่ว่านี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความและรูปดังกล่าวทางอินสตาแกรมของเขาแล้วเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็มีการถูกถอดออกไปแต่ข้อความดังกล่าวก็ได้รับไลค์ถึง 18,000 ไลค์ด้วยกันนะครับขณะนี้แมนนี่บาเกียวซึ่งเป็นส.ส.ของฟิลิปปินส์กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกและได้กล่าวขอโทษเมื่อวันอังคารที่เพิ่งผ่านมานี้เองในอีเมลที่ไนกี้ออกแถลงทางส่งทางอีเมลคำแถลงเมื่อวันพุธนั้นไนกี้บอกว่าคำกล่าวของแมนนี่บาเกียวนั้นเป็นเรื่องที่น่าชิงชังและไม่ยอมรับได้ไนกี้นั้นมีประวัติในการยืนหยัดต่อสู้สำหรับสิทธิของกลุ่มคน LGBT มาตลอดมานะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของการแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องห้ามและถือว่าผิดกฎหมายในฟิลิปปินส์ครับสุดท้ายวันนี้อะไรเอ่ยที่ไม่สามารถขับบนถนนได้แต่มีราคาประมูลสูงถึงกว่า2ล้านปอนด์คุณสมพศสุภาผลมีคำตอบส่งท้ายครับ
ครับในงานประมูลการกุศลที่จัดขึ้นโดยบริษัทคริสตี้ในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่กรุงลอนดอนรถแอสตันมาร์ติน DB10 แบบเดียวกับที่สายลับเจมส์บอนด์007ใช้ในภาพยนตร์ตอนล่าสุด Spectre ที่ออกฉายปลายปีที่แล้วถูกประมูลไปในราคาสูงถึง2ล้าน1แสนปอนด์หรือราว100ล้านบาทไทยนะครับแอสตันมาร์ติน DB10 รุ่นนี้ผลิตออกมาเพียง10คันเท่านั้นและคันนี้ก็เป็นคันแรกที่ถูกนำออกขายเสียด้วยโดยใช้ตัวถังขนาดเล็กแบบรถคลาสสิกของ Aston Martin รุ่น Vantage และเครื่องยนต์ขนาด 4.7 ลิตร V8 พร้อมความเร็วสูงสุด190ไมล์ต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามรถยนต์ DB10 รุ่นนี้ไม่สามารถวิ่งบนถนนได้นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ยังไม่ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยรวมถึง Crash Testนอกจากนี้สัญญาการซื้อขายก็ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ซื้อรถยนต์คันนี้หรือประมูลรถยนต์คันนี้ไปนั้นห้ามปรับแต่งรถคันนี้เพื่อให้วิ่งบนท้องถนนได้เด็ดขาด
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของรถนะครับแอสตันมาร์ตินจากภาพยนตร์ตอนล่าสุดเจมส์บอนด์สเปกเตอร์ ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington